Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Haleluya, bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari-hari ini mendung terus ya, hujan terus dan banjir ada tergenang di mana-mana. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita tetap berada di dalam bait Tuhan ya. Bapak Ibu, ini rumah Tuhan, ini bait Tuhan. Maka kita percaya, kita pulang dari sini pasti bawa berkat yang banyak. Berkat yang berlimpah. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan tema kebenaran firman Tuhan pada kita dengan judul Terus Berjalan di Dalam Iman. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Terus berjalan di dalam iman. Kadang-kadang kita satu waktu, karena begitu banyak masalah kita berhenti. It's okay berhenti, tapi bukan berarti berhenti terus-terusan. Kita harus terus berjalan di dalam iman. Kita digegerkan kemarin dengan satu peristiwa yang spektakuler, luar biasa. Suami istri dan dua orang anak terjun dari apartemen sambil terikat tali satu dengan yang lain. Itu sangat mengenaskan sekali. Bapak Ibu, kalau kita berhenti dalam iman, bahkan kita tidak berbuat apa-apa dan tidak mengandalkan Tuhan dalam iman kita, kapan atau kapan kita bisa menemui hal-hal seperti itu? Daud mengalaminya, tetapi dia bilang dia harus melewati. Bukan berada terus di dalam lembah, tapi dia melewati lembah air mata. Artinya apa? Kita pasti di antara semua kita yang hadir, pasti kita melewati lembah. Tetapi saya mau berkata, bukan berarti Allah berhenti dalam hidup kita lewat peristiwa itu. Tetapi ternyata Allah ingin kita berjalan, bergandeng tangan, semakin mesra, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Katakan amin. Lewat persoalan itu, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Maka saya berbicara hari ini, karena banyak orang mentalnya terganggu, hidupnya terganggu, pikirannya terganggu, seluruh gerak-geriknya terganggu. Saya mau katakan, engkau ada di mana? Apakah engkau masih tetap berjalan di dalam iman? Maka pada hari ini, biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengupas satu kebenaran firman Tuhan yang begitu panjang dan lebar dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak perlu panjang dan lebar membaca, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sempat, boleh di rumah direnungkan kembali. Ada seorang nabi yang hebat, Nabi Elia namanya. Kita akan lihat bagaimana dia menjadi orang yang hebat. Ada dua peristiwa penting yang dicatat di dalam Alkitab. Kita akan lihat sama-sama. Klik, Pak. Dalam 1 Raja-Raja 18. Ini Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Atau apa kata firman Tuhan? Alkitab berkata begini, lalu Tuhan mengirim apa? Api dari langit dan membakar hangus korban itu bersama dengan apa? Kayu api, batu aja terbakar loh. Batu-batu, bukan satu dua, batu-batu dan tanahnya serta menjilat apa? Habis air-air aja dijilat habis yang terdapat di dalam parit itu. Ayat 39, pada saat rakyat melihat hal itu, mereka tersungkur ke tanah sambil berkata, Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini satu peristiwa yang hebat. Ketika Elia diperhadapkan untuk ditantang, dia menantang para nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asera, nabi Baal 450, nabi Asera 400. Jadi sekitar 850 dia tantang. Mereka mendirikan apa? Mesbah. Pada waktu itu musim kering, keronta, sulit air. Tetapi Nabi Elia berkata, yaudah kamu duluan, kamu berteriak kepada Allahmu, menjerit kepada Allahmu, terserah. Yang kita mau tandingkan adalah korban bakaran ini harus apa? Dijilat oleh api, terbakar oleh api tanpa korek api atau apapun. Nah, nabi-nabi yang begitu banyak itu, mereka berteriak-teriak sampai diolok-olok oleh Elia. Kalau baca di dalam Alkitab, jangan-jangan Allahmu tidur. Teriak bangunin, jangan-jangan Allahmu tidur. Diecek-ecek luar biasa. Bapak Ibu, ketika Elia begitu, imannya seberapa besar? Besar apa kecil? Besar. Satu orang nabi melawan 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Bisa dibayangkan, satu orang saja dia tidak takut. Maka Allah menjawab, lihat tuh, api menyambar dari langit, menjilat habis segala sesuatu. Ini peristiwa yang spektakuler, mencengangkan dan luar biasa. Ini peristiwa pertama. Yang kedua, ini peristiwa yang kedua, ayat 43 sampai dengan ayat 44. Kepada pelayan ia berkata, naiklah ke puncak dan lihatkan ke arah laut. Karena musim kering, gak ada hujan, kemarau. Kita mau hujan nih, ya. Hamba itu naik lalu kembali dan berkata, saya tidak melihat apa-apa. Sampai berapa kali? Sampai berapa kali Bapak Ibu? 7 kali naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Saya ngomong begini aja udah capek nih. Apalagi naik turun beneran. Dia naik turun sampai 7 kali. 44, pada yang ketujuh kalinya hamba itu kembali dan berkata, saya melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut. Lihat cuman kecil, telapak tangan tuh kita segini doang Bapak Ibu. Hari-hari ini kita lihat awan itu gelap tuh bukan hanya telapak tangan. Di Jakarta ini kayaknya susah sekali ya kita lihat awan yang bagus, susah. Nah ini cuman telapak tangan segitu aja, dia senang luar biasa. Maka Elia berkata kepada hambanya, pergi, katakan kepada Raja Ahab waktu itu, suruh dia menaik ke kereta dan pulang sebelum ia terhalang oleh hujan. Hujan enggak? Hujan enggak? Hujan begitu deras. Begitu lama tidak turun hujan, tetapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, dia bilang dalam imannya, coba naik lagi, naik turun lagi, naik lagi, coba lihat, jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan tampakkan. Dan memang benar, tapak tangan awan itu muncul dan hujan memenuhi tempat itu. Bapak Ibu perhatikan, apa yang menyebabkan Elia begitu hebat? Elia sedang mendemonstrasikan apa? Imannya. Elia sedang apa? Berjalan bukan dengan pikirannya, berjalan bukan dengan apa yang ia tahu, berjalan bukan apa yang ia ketahui dengan kepintarannya, tetapi Elia sedang berjalan di dalam imannya. Pasti mujizat terjadi, pasti keajaiban terjadi, dan bukti terjadi. Nah, pada hari ini apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Tentunya kita rindu sesuatu hal yang hebat terjadi. Nah, saya mau tunjukkan perbedaan. Tadi kita baca 1 Raja-Raja 18, itu pasal 18. Sekarang kita pindah ke pasal 19. Ini beda jauh. Itu kejadian spektakuler. Sekarang berbeda dengan 1 Raja-Raja 19. Bapak Ibu perhatikan, Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, itu istrinya, Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perial Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh apa? Seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya pada Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka apa? Siapa yang takut? Halo? Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi, apa? Menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Klik bagian berikutnya. Lihat, ini Elia yang sama apa enggak nih, Bapak Ibu? Yang tadi kan spektakuler tuh. Imannya luar biasa, kok 19 berubah ya? Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin apa? Nah, enggak. Jadi wajar enggak orang hari-hari ini punya masalah ingin mati? Wajar, nabi sekelas begini. Halo? Nabi sekaliber Elia yang tadinya spektakuler, ternyata ingin mati juga. Persoalan ini dulu tuh belum ada gedung-gedung bertingkat kayak sekarang, Pak. Ini masih padang gunung kan enggak ada. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, apa dikatakan? Ambil aja, matilah saja. bapak dan nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada apa? Roti bakar, ini roti paling enak di saya rasa ya. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Klik berikutnya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan apa? Makanan itu, ini kekuatan makanan yang berasal daripada Allah ya. Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sangat menarik. Ketika saya membaca ini, saya sendiri sampai speechless. Kenapa bisa terjadi ya? Orang yang begitu hebat dalam imannya, di pasal berikutnya berubah total. Dia tadi tidak takut siapapun. Begitu banyak nabi, tidak ditakuti oleh dia. Dia hanya seorang diri saja nabi tertinggal Israel. Tapi dia tidak takut. Tapi pada pasal yang ke-19, wow, luar biasa. Jadi klik. Apa tanda seorang yang berjalan dalam? Kita lihat para kisah yang kita baca tadi. Jadi klik Pak. Masalahnya bukan pada iman, tapi orang yang beriman itu tadi. Masalahnya bukan Tuhan tidak sanggup, masalahnya bukan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat, masalahnya itu tergantung kepada orang yang berjalan dalam iman itu. Siapa dia? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kitalah orang-orang yang harusnya masuk, yang berjalan di dalam iman. Tetapi kenapa banyak orang putus asa? Jadi pertanyaannya, apa tanda Bu Anita? Dari ciri-ciri yang kita lihat tadi, yang tadi kita sudah baca, yang tadi di muka ayat 19 tadi, kita akan lihat apa ciri dan tanda orang yang tidak berjalan di dalam iman. Kita masuk pada poin yang pertama. Ya. Bapak Ibu lihat. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Dia suruh kasih tahu ya, kasih tahu tuh Elia, nanti bahkan lebih lagi daripada itu, kamu kan sudah bunuh semua nabi-nabiku. Jika besok kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti mereka, artinya apa? Ancaman. Siapa yang ancam? Isabel. Jadi yang pertama, orang mengapa tidak berjalan lagi dalam iman? Yang pertama, mulai mendengarkan perkataan orang lain lebih daripada perkataan Tuhan. Kenapa tadi Elia begitu luar biasa? Dia bisa membunuh begitu banyak nabi yang tidak mencintai dan mengenal Tuhan. Dia begitu berani dengan imannya, mempertontonkan imannya. Bahkan dia mengangkat tangan berdoa sehingga hujan pun turun. Dia mempertontonkan iman yang begitu hebat. Tetapi pada pasal 19, hanya dengar satu perkataan perempuan yang mengancam dia. Hanya satu loh. Makanya saya pikir-pikir gawat juga ya kalau perempuan udah ngomong. Satu perkataan perempuan. Ayat 3 Bapak Ibu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka takutlah Elia. Mengapa kita takut hari-hari ini? Karena kita mulai mendengar perkataan orang daripada perkataan firman. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebegitu juga, aku sedang berjalan dalam imanmu. Kenapa Elia begitu takut? Karena dia mendengar apa yang dikatakan Isabel. Karena Isabel mau mencabut nyawanya, maka ia begitu takut. Kalau engkau mau berjalan dalam imanmu pada hari ini, dalam masalah yang begitu sulit, di gereja kami hari satu bulan ini, temanya adalah Allah menyertai di dalam penderitaan. Allah tetap menyertai di dalam penderitaan. Kita banyak mengalami persoalan dan penderitaan, tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut, kita punya Allah yang besar. aku punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalah, lebih besar dari persoalan, lebih besar dari apapun dalam kehidupan kita. Kenapa hari ini kita takut? Karena Bapak Ibu Saudara terlalu banyak mendengar perkataan manusia. Yang Yusuf katakan manusia mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allahku selalu mereka-rekakan yang terbaik bagi umatnya. Hei lu orang miskin mana bisa jadi pengusaha? Kamu orang bodoh. Papa mamamu buta huruf. Mana mungkin kamu bisa sekolah S1, S2, S3? Enggak mungkin. Itu perkataan manusia. Ya papamu cuma tamat SD. Bagaimana mungkin anak-anakmu jadi dokter? Di sini ada ibu bapak yang punya anak dokter. Wah hebat sekali. Siapa nih nyana di ujung gang masuk ke dalam lagi pojokan. Anak dua loh dokter. Kalau orang bilang gile, gitu kan? Kalau kita dengar perkataan manusia, orang berpikir, oh orang sekolah dokter itu orang yang hebat, punya ini, kita harus punya tabungan sekian-kian. Oh, buktinya ada. Kalau kita tidak berjalan dengan iman, maka takutlah. Maka saya berkata, kalau engkau ingin berjalan dalam iman, dengar firman Tuhan lebih dari perkataan manusia. Kalau kita mendengar perkataan manusia, sampai hari ini pun, kita memblis. Kita baca Ulangan 28 ayat 1. Mari Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik, suara siapa yang didengar? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan yes. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja. Dengar mah dengar, tiap minggu mah dengar. Bapak gembala bagi renungan, iya dengar. Buka YouTube scroll, wow, bagus-bagus, iya dengar mah dengar. Tapi tetap melakukan dengan setia, itu yang namanya berjalan. Berjalan di dalam lembah air mata. Berjalan tetap memandang Tuhan sebagai Tuhan. Segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Lihat, perhatikan. Itu bukan janji Bu Anita, itu janji firman Tuhan. Engkau akan berjalan di dalam segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini dengan baik-baik, maka engkau akan melakukan hal yang hebat dalam hidupmu. Suara siapa yang kita dengar paling banyak hari ini? Saya tuh selalu mengingat papa saya, selalu berkata, papa tuh tidak pernah takut. Kenapa, Pak? Karena papa percaya papi punya 3 anak. Anak pertama, kedua, ketiga. Papi tidak pernah takut karena anak pertama, kedua, ketiga pasti punya berkat khusus dari Tuhan. Dan berkat Anita tidak pernah akan tertukar dengan adiknya. Berkat adiknya itu tidak pernah tertukar dengan kakaknya. Amin. Kalau itu buat Anita, tidak mungkin pergi ke Pak, keluarga Pak Freddy. Tidak pernah. Itu pasti ke saya. Beda sama kita kan? Nah kita itu terlalu banyak mendengar apa yang manusia lakukan, apa yang biasa kita lihat hari-hari dengan mata kepala kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, terus kemudian kita olah sendiri, dengan hikmat manusia kita olah sendiri, akhirnya kita terjebak bahwa tidak mungkin. Gak mungkin gereja di tempat ini menjadi besar. Gak mungkin gereja di tempat ini akan rame. Gak mungkin, no. Itu perkataan manusia. Itu timbul dari pikiran-pikiran yang tidak dalam kehendak. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa Elia begitu takut pada pasal yang ke-19? Karena dia lebih mendengar suara Isabel daripada suara Tuhan. Hari ini, dengar firman Tuhan, katakan amin. Hari ini, baca firman Tuhan, supaya kita penuh dengan firman. supaya kita penuh dengan hadirat Tuhan. Sehingga hanya positive thinking, pikiran-pikiran yang berasal dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Bu Anita? Tanda atau ciri orang yang tidak berjalan dalam iman. Yang pertama, dia lebih mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Tetapi yang kedua, lihat ayat yang keempat. Tetapi siapa itu? Ia, Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu apa? Duduk di bawah pohon, di bawah sebuah pohon ara. Kita baca sama-sama yang tanda putih itu. Satu, dua, tiga. Kemudian katanya, sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat, orang kalau sudah mendengar perkataan manusia lebih daripada firman, mendengar masukan-masukan orang yang tidak benar, yang tidak baik, mulai dengan apa? Yang kedua, mulai tidak menjaga perkataannya. Orang yang hanya mendengar perkataan orang lain, tidak baca firman Tuhan, tidak duduk dalam firman Tuhan, tidak minta bimbingan orang-orang yang lebih rohani, Bapak Ibu Gembala, atau orang-orang yang dipercayakan Tuhan, kita lebih banyak mendengar perkataan orang lain, maka kita akan sampai pada titik, kita pun akan memperkatakan yang sama. Mulai tidak menjaga perkataan kita sendiri. Maka Elia bilang, udahlah, sudah tidak ada harapan. Lebih baik mati saja. Lebih baik cabut nyawaku, putus asa. Bapak Ibu perhatikan, Elia yang hebat menantang para nabi-nabi Baal. Elia yang mengadakan mujizat, hujan turun dari langit. Tetapi hari ini dia berkata dengan kata-kata yang negatif. Lihat, Bapak Ibu, selalu saya berkata, kalau dalam WCB ya Pak Freddy, kita membahas tentang perkataan. Satu perkataan negatif harus dihapus dengan 500 perkataan positif. Coba bayangkan. Ini saya selalu dengung-dengungkan. Ibu-ibu perhatikan. Kita ini yang dianugerahkan Tuhan untuk banyak berkata-kata. Itu anugerah dari Tuhan. Tapi jangan sampai perkataan kita mengundang mara bahaya. Perhatikan. Ternyata di dalam kehidupan kita, orang yang berjalan dalam iman, tandanya dia selalu berkata-kata yang benar. Orang yang berjalan dalam iman adalah orang yang selalu memperkatakan berkat, memperkatakan segala sesuatu yang ia anggap baik, engkau bisa, saya dapat lakukan, usaha saya pasti baik, usaha saya pasti lancar, suami saya pasti diberkati, anak saya pasti baik-baik saja, dan luar biasa. Hari-hari ini saya selalu memperkatakan ini karena waktu 3 hari yang lalu saya baru mengantar anak saya pergi ke Tegal. Josiah, dia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan seperti papanya. Dan dari sekolahnya dia PPL, artinya turun lapangan begitu, dia dapat di Tegal waktu saya antar ke sana. Jadi gerejanya itu persis di depan pasar tumpah. Jadi gereja itu gak pernah apa Bapak Ibu, bersih. Kenapa? Karena itu kan pasar. Jadi kalau jemaatnya masuk itu becek semua. Apalagi hujan seperti sekarang ini. Jadi anak saya tiap pagi dia ngepel. Wow, luar biasa. Saya pergi ke sana, saya lihat dia di dalam pelayanan, di dalam aja. Bapak, saudara, dia selalu berkata Tuhan jaga dia. Dia hanya seorang diri tinggal di gereja yang besar itu. Cuman sendiri. Jadi dia harus bangun pagi. Kalau dulu kan dekat mamanya. Dia harus ngepel gereja. Terus ada PAUD di situ, kalau anak-anak datang duluan dia harus temenin, masuk ke dalam itu, tenda-tenda, dia kan badannya tinggi gede, masuk ke dalam tenda-tenda, saya bilang, kok cukup? Cukup, Mami. Wah, dia melakukan segala sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bersama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara, karena dia anak gembala jadi beda ya. Nah sekarang bukan anak gembala, seperti pengerja biasa tinggal di gereja sendiri, gereja harus dibersihkan, terus urus bangku, naik ke atas ngepel, dan lain-lain sebagaimana. Dia lakukan itu. Saya hanya berkata, Tuhan, Engkau berkati dia, supaya dia tetap semangat setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang kan ada sepintas, ini kalau sendiri di gereja, ntar kalau ada maling gimana? Ini kalau saya mikir begini, saya jemput anak saya kembali. Benar gak Bapak Ibu? Saya jemput anak saya kembali, oh, udah urusan gak usah lah. Nanti kita bisa ngomong sama seminari Betel Petamburan. No! Saya letakkan di sana dan saya tahu Tuhan pasti punya rancangan yang hebat bagi dia. Dia akan punya banyak pengalaman-pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Dan seharusnya kita pun demikian. Ketika ada masalah, ada persoalan, seharusnya perkataan kita lebih memaknai hidup ini, lebih benar lagi, lebih berkuasa lagi. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita ketika kita berjalan di dalam iman. Kan seperti Elia begitu takut dan putus asa. Klik. Di dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya perkataan yang gak benar. Perkataan yang sembarangan. Perkataan yang asal-asalan dijauhkan dari lidah bibir mulut kita. Kita akan berdoa, dijauhkan. Tetapi pakailah perkataan yang apa? Yang baik untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh apa? Kasih karunia. Ternyata bukan saja kita yang mendengar, tetapi orang di sekeliling kita juga mendengar dengan perkataan kita. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Kita akan lihat, kenapa kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Klik, Pak. Hati-hati dengan perkataan. Klik aja semuanya. Ya, sip. Hati-hati dengan perkataanmu. Mengapa? Yang pertama, karena perkataan kita memiliki dampak yang besar. Mau seperti apa gereja kita, tergantung di lidah bibir kita. Mau seperti apa masa depan anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, tergantung dengan apa? Lidah bibir kita. Dampaknya besar seperti lidah yang luar biasa, tapi juga bisa membangun. Seperti api yang bisa membakar hutan. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu hati-hati dengan perkataan? Karena perkataan mempengaruhi berkat dan masa depan. Katakan amin. Jadi hari ini punya berkat apa? Masa depan seperti apa? Katakan mulai hari ini. Bukan perkataan yang negatif. Oh, saya mau orang miskin, gak mungkin lah Bu Anita. No. Katakan mulai hari ini. Yang kedua, hati-hati dengan perkataanmu. Kenapa? Karena ketika kita berkata-kata, kita sedang menabur perkataan. Sama seperti menabur benih. Kita mau panen apa? Untuk 5 tahun, 10 tahun dalam usaha pekerjaan kita, rumah tangga anak-anak kita, atau gereja kita. Kita mau panen apa? Tabur mulai hari ini. Katakan mulai hari ini. Gereja kami bukan di jalan seperti ini. Gereja kami itu masuk gang, mentok lagi. Bapak Ibu. Jadi gang apa? Buntu. Lucunya waktu lalu ada orang yang begitu ngebut, saya kaget sekali waktu saya masih tinggal di situ. Wah, motornya masuk. Terus tato berhenti. Orang itu tidak tahu kalau itu gang buntu. Dia dikejar polisi, masuk ke situ ngebut. Wah, langsung menghadap tembok, Pak. Langsung polisi ketawa. Polisi tepuk tangan. Kenapa? Mentok dia. Enggak bisa kemana-mana. Saya tertawa-tawa ketika lihat dari kaca itu. Saya begitulah gereja kami. Tapi tidak pernah dalam ada dalam perkataan kami dan jemaat kami bahwa gereja ini tidak bisa berkembang. Sebab apa? Kita punya Tuhan. Saya percaya mentok itu supaya apa? Semua jaringnya ke sana, Pak. Iya kan? Kalau ke jaring kan gak bisa kemana-mana, Ci. Terjaring semua di sini. Ayo masuk, masuk. Tau-tau gak bisa keluar lagi. Ya udah di situ aja. Perkataan-perkataan itu seperti kita menabur benih. Maka saya berkata, mau seperti apa suami kita, rumah tangga kita, gereja kita, usaha kita, katakan mulai dari sekarang seperti engkau menabur benih. Artinya dengan perkataan yang positif tentunya. Yang berikutnya, hati-hati dengan perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan mencerminkan kondisi kerohanian. Karena inilah yang sedang Elia hadapi. Tadinya perkataannya begitu hebat, tetapi ternyata ketika pada pasal 9 kerohaniannya turun. Makanya kita bisa tanda orang yang kerohaniannya sedang turun, perkataannya sudah mulai sembarangan. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mulai memperkatakan perkataan yang benar. Jangan perkataan kotor. Perkataan yang memberkati, berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, berkati gereja kita dan ibadah, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh pekerjaan Tuhan, berkati program-program gereja kita. Kita berkati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan pasti memberikan sesuatu yang spektakuler terjadi dalam gereja kita. Katakan amin. Itu yang kedua. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Ayat yang kelima, Bapak Ibu perhatikan. Masih di dalam pasal 1 Raja-Raja ayat 19. Ayat 5-nya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aran itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia apa? Terus ngapain? Berbaring dan tidur lagi. Ia berbaring dan tidur. Sampai di ayat ke-6, kemudian ia berbaring dan tidur juga. Bapak Ibu, orang yang punya masalah ini model kayak gini. Malas melakukan apa-apa. Jadi tanda orang yang tidak berjalan dalam iman lagi, udah malas ke gereja, malas melayani, malas baca Alkitab, malas melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Itu tanda-tandanya. Maka yang ketiga, mulai malas untuk beraktivitas seperti biasanya. Dia tidak beraktivitas seperti biasa. Ini orang kalau sudah hopeless begini, sudah tidak punya iman begini, udahlah paling sebentar lagi sakit mati, udahlah biarin aja. Tapi ada banyak orang yang sakit divonis tinggal 3 bulan lagi, tapi dia melayani Tuhan, dia memberitakan Injil, dia bersaksi bagi orang, dia melakukan hal-hal yang hebat, dia menjadi orang yang bisa memberkati. Bisa enggak? Bisa tidur seperti itu enggak? Bisa saja. Nah pada waktu Elia mengalami ini, ternyata ini ciri orang yang tidak berjalan dalam iman. Dia mulai malas untuk beraktivitas. Seperti Elia, ia berbaring dan tidur. Karena dia tidak punya masa depan, tidak punya pikiran jauh ke depan, tidak punya sesuatu yang ia akan lakukan. Dia hanya baring, tidur. Dia tidur dan hanya pasrah dengan keadaan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini? Kita sudah sampai ke tingkat yang mana pada hari ini? Apakah kita masih melakukan hal seperti biasa? Atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan? Klik. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Kita baca 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk apa? Tinggal berbaring seperti Elia tadi kan? Terus kemudian apa? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang lihat datangnya itu seperti seorang penyerbu. Artinya apa? Habis seketika. Terus kemudian apa? Seperti orang yang bersenjata. Kita kan gak bersenjata. Habis seketika semuanya Bapak Ibu Saudara. Ternyata dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami masalah, kita harus tetap berjalan dalam iman. Walaupun begitu banyak masalah, kalau ke gereja hari Minggu, ke gereja lah. Kalau hari Senin, kita harus bekerja, bekerjalah Bapak Ibu. Ibu-ibu rumah tangga, kalau memang kita harus bangun pagi masak untuk anak-anak dan suami kita, ayo bangun, masak. Walaupun begitu banyak masalah. Jangan sampai kita punya banyak masalah, udah masak gak beres, udah kita gak pernah mandi, udah gak pernah ke gereja, udah susah Bapak Ibu Saudara. Banyak gak mengalami hal ini? Banyak. Lihat ya, orang punya banyak mengalami persoalan seperti ini, sudah malas ngapa-ngapain. Maka klik Pak, kita baca sama-sama. Belum. Ada tulisan besar di situ? Iya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Malas, ya, malas itu adalah sumber kekacauan dalam hidup. Ini kita malas bangun pagi saja, Pak, Bu, habis kita. Ini kita malas ke kantor saja, bisa tahu kan apa yang terjadi. Kita malas ke sekolah saja, bisa tahu apa yang terjadi. Kita malas dalam pelayanan saja, kita tahu apa yang terjadi. Maka saya berkata, jangan jadi orang yang malas untuk melakukan aktivitas. Wanita punya masalah? Enggak punya. Bapak Ibu, kemarin ya, saya mau pelayanan, terus saya ke hari-hari sebentar, terus kemudian saya biasa naik motor kemana-mana. Naik motor, terus di samping saya itu ada motor yang zaman bahula punya. Jadi dia punya knalpot itu masih besi, Pak. Besinya tahu sendiri kan. Kalau sekarang kan sudah dibalut dengan ada seperti itu ya. Saya kena tuh. Ini Bapak Ibu lihat udah begini aja. Coba lihat yang kemarin. Waduh, sakitnya. Emang menjerit itu kayak nempel. Zut. Saya baru pernah rasa. Dan saya berdoa, Tuhan jangan dirasain lagi ya. Perihnya luar biasa, nyut-nyutnya itu dan agak besar begitu ya. Saya mau pergi pelayanan. Gimana nih saya pelayanan, saya khotbah ntar diliatin orang ya. Kan gak enak. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya penderitaan. Jangan dikata itu bukan penderitaan ya. Kan udah mulus-mulus, Ci. Ini kenapa jadi begini? Tapi saya mau berkata, bukan karena kita melakukan segala sesuatu, terus ada persoalan, terus kita malas untuk pelayanan, terus kita malas untuk melakukan aktivitas di rumah. No. Iya, di gereja punya masalah, di kantor punya masalah, di studi punya masalah. Tapi kalau engkau harus ke gereja lah. Kalau engkau harus berdoa, berdoa saja. Jangan tinggalkan kegiatan itu. Kalau engkau harus datang bersekutu, berdoa bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, datang saja, karena di situ pasti dapat kekuatan baru bagi setiap kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara, malas. Karena malas adalah sumber kekacauan hidup. Klik. Kita akan dengar beberapa nasihat. Andre Wongso bilang begini, jika kita terus memberikan kesempatan pada perasaan malas atau bosan untuk menguasai diri kita, maka pasti semangat juang kita akan hilang. Nih, untuk apa lagi kita hidup? Maka akhirnya apa? Kita lompat indah. Terjun bebas, Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu banyak berdoa. Kadang-kadang kalau lihat anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu ya, kadang-kadang takut tersendiri, kekhawatiran tersendiri, hebat, jagoan, luar biasa. Tapi perlu dibangun dengan mental yang kuat. Dulu kita diomongin orang, dicaci maki orang, santai saja. Dulu dihantam pakai sapu kek, mau pakai apa kek dengan orang tua kita, ngomong sampai kadang-kadang kutuk-kutukin kita, santai saja. Sekarang baru ngomong sebentar aja, mental. Gak boleh begitu sama anak, gak boleh begini, hah? Dulu kita diapa-apain. Sampai dijewer, dipukul sampai biru-biru begitu ya. Dulu saya kalau papa saya latih saya untuk matematika, besoknya saya tidak bisa bermain dengan teman-teman waktu SD. Kalau dulu kan pakai karet gitu ya. Bisa main karet begitu. Karena kalau main karet, kalau ini tersingkap sedikit ini biru semua. Jadi saya enggak berani main. Kenapa? Habis, Pak, belajar matematika. Sekarang boro-boro dipukul, boro-boro dipukul, baru ngomong kesinggung dikit aja, habis. Dan saya berkata kepada setiap anak-anak muda di tempat ini, engkau harus berjalan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak berjalan dengan Tuhan, habis kita. Apa yang mau kita sombongkan? Kepintaranmu, teknologimu, kehebatanmu? Enggak bisa. Dibandingkan dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan tetap kuat. Maka dia berkata kepada kita, kuasai diri kita. Kalau kita punya semangat, beda. Penting untuk kita pertimbangkan. Bong Chandra, seorang anak muda, berkata begini, kegagalan datang bukan karena malas, tetapi kegagalan datang bukan karena malas saja, Tapi karena kita lebih mencintai diri kita yang sekarang daripada diri kita di masa depan. Kita lebih mengasihi diri sendiri. Kita lebih mengasihi diri sendiri. Udahlah. Ya. Banyak kita mengasihi diri sendiri. Akhirnya apa? Ya udah kalau saya begini ya harap maklumlah. Kan saya lagi punya persoalan. Berapa lama kita maklum? Ya karena saya punya usaha begini harap maklum saja. Saya tidak suka ke gereja. Berapa lama kita tinggal di dalam lembah kekelaman itu? Harusnya kita melalui, tidak tinggal berlama-lama dalam lembah kekelaman itu. Bapak Ibu Saudara, Elia mengalaminya. Dan hari ini kita akan diproses Tuhan untuk masuk di dalam lembah itu. Tetapi dengan cara yang berbeda. Yang keempat, yang terakhir. Ini mumpung saya di sini, saya mau bertanya dulu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa tanda seorang yang tidak berjalan dalam iman? Satu, lebih banyak mendengar perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Ya. Yang kedua, iya mulai berkata-kata yang gak benar. Ya. Yang ketiga tadi apa? Iya mulai malas untuk beraktivitas. Nih kalau ada orang yang mulai malas beraktivitas, datangin, pepetin, ngomong, kasih firman Tuhan. Yang keempat, apa tandanya? Mulai terpisah dari komunitas. Ya, perhatikan. Ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan apa? Bukankah dari tadi bujangnya nemenin dia? Naik turun siapa yang nemenin? Bujangnya! Ada temannya! Tapi kalau orang lagi putus asa, tidak berjalan dengan iman, malas berkomunikasi dengan orang lain. Menarik diri dari komunitas. Gua saja yang nasibnya begini, orang lain mah enggak. Lihat, perhatikan. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Tetapi ia apa? Sendiri. Terus dia ngapain di situ? Ke padang gurun seperjalanan jauh, lalu duduk. Nah, orang begitu tuh. Kalau udah sendiri, makanya orang tua zaman dulu bilang, jangan duduk-duduk sendiri. Nanti apa? Kesambet. Jangan duduk-duduk sendiri. Nah, Elia begitu. Nih orang yang kalau sudah tidak berjalan dengan iman, sudah malas berkomunikasi dengan orang lain. Lihat-lihat, ada beberapa keluarga, kenapa mereka bisa bunuh diri massal? Dan ini bukan satu dua keluarga loh. Coba Bapak Ibu buka ya, searching di Google. Itu banyak sekali loh. Itu mereka mulai menarik diri dari lingkungan, hanya di dalam rumah saja, hanya keluarga mereka saja. Lihat artis-artis di Korea, sekian persen itu meninggal, bunuh diri, mulai tarik dari pergaulan, mulai diam diri, akhirnya apa? Elia mengalami sama, hampir-hampir juga terjebak dalam kematian itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena dia orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan utus malaikat datang. Maka saya berkata Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang tidak berjalan dalam iman yang keempat adalah apa? Mulai menarik diri dari persekutuan atau komunitas. Klik, kita akan lihat. Pengkhotbah 4 ayat 9-11. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita baca ayat 10, 1, 2, 3. Karena kalau yang seorang, tetapi why? Orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk 11. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang raja dapat menjadi panas? Perhatikan, Bapak Ibu, Tuhan bilang lebih baik apa jangan sendiri. Kalau orang itu jatuh, ada yang nolongin. Kenapa kita harus ada dalam persekutuan di gereja ini? Kalau engkau susah, kalau engkau berbeban berat, telepon Bapak Gembala, telepon Ibu Gembala, dia pasti mendoakan engkau. Tapi saya susah, kurang uang. Ya mungkin tidak kasih uang, tapi doanya menyertai engkau. Maka dikatakan kepada setiap kita, wahai orang yang gak punya teman, bagaimanakah nasibmu? Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa Elia begitu putus asa? Kalau dia ada bujangnya, pasti bujangnya namanya dia. Udah, kita kan dulu kan punya pengalaman yang hebat, bos. Kenapa tidak andalkan Tuhan? Tapi karena sendiri. Tidak ada yang nemanin. Bapak Ibu Saudara, nah hari ini saya mau berkata kepada setiap kita. Masihkah engkau tetap berjalan dalam iman? Dengan ciri-ciri ini, Allah ingin memperlihatkan kepada setiap kita. Kita sudah sampai kepada model yang keberapa? 1, 2, 3, 4? Ataukah engkau tetap stabil dalam imanmu? Engkau tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Engkau tetap ada bersama dengan teman-teman, rekan-rekanmu. Maka sebab itu, kalau di gereja kan ada tim besuk ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sudah lama tidak ke gereja, jangan biar dia tinggal besuk. Jangan sampai dia putus asa. Datang. Untuk apa? Temani dia. Supaya apa? Dia memperoleh iman yang kuat. Nah biarlah hari ini apa yang kita dengar, saya rindu kita mempraktekkan dalam hidup kita. Klik Pak. Apa tanda seorang tidak berjalan dalam iman? Yang kita harus praktekkan, dengar perkataan Tuhan. Katakan amin. Ini kebalikan semua. Harus mendengar perkataan Tuhan. Kalau engkau mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, begitu banyak janji, begitu banyak kebenaran, begitu banyak hikmat, begitu banyak hal hebat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalam firman Allah. Maka jalanlah bersama dengan Tuhan di dalam perkataan-perkataan Allah, firman Tuhan. Tetapi berikutnya engkau jangan hanya mendengar, engkau harus berkata-kata tentang firman Tuhan. Maka jaga perkataanmu dengan baik, seperti engkau sedang benar-benar meletakkan benih yang baik yang engkau akan nikmati pada masa mendatang lewat perkataanmu. Hai orang tua, katakan yang terbaik buat anak-anakmu. Hai suami dan istri, katakan yang terbaik buat pasangan hidupmu. Hai setiap kita jemaat Tuhan, katakan yang terbaik bagi gereja di mana kita ada hari ini. Berikutnya, apa yang harus saya kerjakan buat itu untuk berjalan dalam iman? Jangan malas beraktivitas seperti biasa. Kalau hari ini engkau bangun pagi, melakukan aktivitasmu seperti biasa. Kalau engkau harus masak, masaklah. Kalau engkau harus persiapan kerja, yuk persiapan kerja. Masalah selesai, enggak juga. Tapi saya mau berkata, salah satu orang yang melakukan aktivitas seperti biasa, itu tandanya orang sedang memiliki iman yang besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita akan lihat dari orang yang memiliki iman? Dia tidak terpisah dari komunitas. Kalau engkau ada di gereja Tuhan di tempat ini, mari Bapak Ibu, semakin erat, semakin mesra dalam persekutuan yang indah di tempat ini. Supaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Roma 15 ayat 13. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Iman kamu. Supaya apa? Oleh kuatan Roh Kudus, kamu apa? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Maka berjalan dalam iman, supaya Roh Kudus menuntun setiap kita. Supaya setiap kita berlimpah-limpah di dalam kasih dan karunia Tuhan.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrocity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.